จัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิต
G.K. Chesterton นักเขียนนักปรัชญาชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่าความชื่นชมยินดีคือความลับอันยิ่งใหญ่ของคริสเตียนแต่สำหรับหลายคนดูเหมือนว่าความชื่นชมยินดีนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับดีเกินไปจนเขาไม่เคยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คุณรู้จักคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความชื่นชมยินดีสักกี่คนฟรีดริชนิชเชอร์นักปรัชญาชาวเยอรมันสังเกตเห็นอาการไร้ความชื่นชมยินดีในชีวิตของหลายๆคนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนิชเชอร์บอกว่าฉันจะเชื่อเรื่องความรอดจากการพิพากษาโทษบาปในชีวิตของเขาถ้าเขาจะดูเหมือนคนที่รอดแล้วมากกว่านี้หน่อยแต่การที่นิชเชอร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพวกอายยนิยมคือคนที่ไม่แน่ใจว่ามีพระเจ้าหรือเปล่าต้องไปตายในสถานบำบัดทางจิตก็ไม่สามารถรับรองวิธีคิดแบบของเขาได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นหลักคุณธรรมของคริสเตียนที่เกิดจากชีวิตใหม่ภายในเป็นชีวิตที่ได้จากพระเจ้าในขณะที่บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็นรูปปั้นน้ำแข็งอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลพระคัมภีร์ได้วาดภาพพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาและบ่อน้ำพุแห่งความชื่นชมยินดีที่แท้จริงพระคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวก่อนพระเยซูประสูติกล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์จะยินดีในตัวท่านด้วยการร้องเพลงเสียงดังพระเยซูบอกว่ามีความชื่นชมยินดีอยู่ท่ามกลางเหล่าบรรดาทูตสวรรค์เมื่อมีคนกลับใจจากความบาปก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่สิ่งเลอค่าและมีคุณค่าในตัวเองมากขนาดนี้จะมีของมาทำเทียมและเลียนแบบบ่อยครั้งคนที่ตั้งใจจริงในการแสวงหาความชื่นชมยินดีมักจะไปลงเอยอยู่กับสิ่งที่เทียบค่าไม่ได้กับความชื่นชมยินดีที่เป็นของแท้ในการค้นหาความชื่นชมยินดีเรากลับถูกเบี่ยงเบนความสนใจให้ออกนอกทางและคิดว่าถ้าฉันมีและเราก็เติมคำที่เป็นความต้องการของเราลงไปฉันก็จะพอใจแล้ววิธีนั้นใช้ไม่ได้เพราะความสุขในชีวิตมักจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งที่เรามีแต่ความชื่นชมยินดีจะยั่งยืนอยู่ในชีวิตไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรดูอย่างเปาโลผู้ได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตของพระเจ้าเขาต้องถูกจองจำอยู่ในเมืองฟิลิปปีหลังจากที่ถูกบวยแต่เขายังสามารถร้องเพลงได้ถึงเที่ยงคืนถามว่าเขามีความสุขไหมคำตอบคือไม่มีถามว่าเขามีความชื่นชมยินดีในใจไหมคำตอบคือมีด็อกเตอร์เวอร์นอนกราวส์นักศาสนศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวว่าความรู้สึกดีคือความรู้สึกสุขใจที่เราได้รับเมื่อประสาทสัมผัสของเราถูกกระตุ้นมันไม่ผิดที่ความรู้สึกดีจะทำให้เกิดความสุขอย่างมากแต่มันจะมีเวลาที่ความพึงพอใจนั้นหมดลงแต่ความรู้สึกที่ไปไกลกว่านั้นคือความชื่นชมยินดีที่จะยังคงอยู่ดร.อลิซาเบธคูเบอร์รอสแพทย์ผู้ทุ่มเทเวลานานหลายปีในการศึกษาประสบการณ์ของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตกล่าวว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อคิดย้อนหลังไปถึงคนไข้เป็นร้อยๆคนทั้งเด็กและผู้สูงอายุไม่เคยมีใครบอกฉันว่าเขามีบ้านกี่หลังมีกระเป๋าถือกี่ใบหรือมีเสื้อโค้ทกี่ตัวสิ่งที่คนเหล่านั้นบอกฉันกลับเป็นเรื่องราวช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ดูเหมือนไม่สลักสำคัญอะไรเช่นตอนที่เขาได้ไปตกปลากับลูกไปปีนเขาที่สวิตเซอร์แลนด์หรือช่วงเวลาส่วนตัวสั้นๆที่เคยใช้กับใครบางคนนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนไปต่อได้จนถึงที่สุดสิ่งที่ดร.คูเบอร์รอสพูดนั้นยืนยันคำที่พระเยซูเคยตรัสไว้ว่าถ้าพวกท่านเชื่อฟังคำบัญชาของเราพวกท่านก็จะคงอยู่ในความรักของเราดังที่เราได้เชื่อฟังพระบัญชาของพระบิดาของเราและคงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกท่านไว้เช่นนี้เพื่อว่าความชื่นชมยินดีของเราจะอยู่ในพวกท่านและเพื่อว่าความชื่นชมยินดีของพวกท่านจะเต็มบริบูรณ์ คุณอยากมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในชีวิตหรือไม่ถ้าเช่นนั้นก็ให้การทรงสถิตของพระองค์เติมเต็มหัวใจและชีวิตคุณเพราะความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเป็นผลจากการทรงสถิตของพระองค์เปาโลได้กล่าวไว้ว่าความชื่นชมยินดีเริ่มหลั่งไหลจากภายในเพราะพระองค์เติมเต็มเราด้วยการทรงสถิตของพระองค์เหมือนที่นักจิตวิทยานามยูจีนเคนเนดีกล่าวไว้ว่าต้นน้ำแห่งความชื่นชมยินดีอยู่ที่ใจมันเป็นจริงตามนั้นครับ
ที่จบไปนั้นเป็นการจัดเวลาให้ใจในถ้อยคำนำชีวิตแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ